Adliya tizimida adolat mavzusini o'rganuvchi Marshall loyihasi tashkil etgan forumda ham shu masala muhokama etildi.
We have a criminal justice system that incarcerates more people than any other nation on earth.
Dunyoda eng ko'p mahbusga ega davlat biz ekanimiz ortiq sir emas, dedi forum boshqaruvchisi Bill Keller. Xitoyga qaraganda 4 barobar, Angliyadan 5 barobar, Germaniyadan esa 9 barobar ko'p odamni qamoqqa tiqamiz, dedi u. Kellerga ko'ra, AQSh boshqa davlatlarga qaraganda jinoyatchilarni qattiqroq jazolaydi va mahbuslarni qayta tarbiyalashni uddalay olmaydi. Prezidentning ta'kidlashicha, AQSh har yili jinoyatchilarni jazolash uchun 80 milliard dollar mablag' sarflaydi.
Give judges some discretion around non-violent crimes so that potentially we can steer a young person who's made a mistake in a better direction.
Agar jazolashda va giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni bir yoqli qilishda aqlliroq yo'l tutsak, hamda qayta tarbiyalanish jarayonini dalillarga asoslangan qarash asosida yuritsak, ko'proq pul tejab, ko'chalarga ko'proq politsiyachi qo'yishimiz mumkin. Hamda prokurorlar xavfliroq boshqa jinoyatchilarga qarshi kurash bilan band bo'ladi, deydi Obama. Yaqinda Senat qo'mitasi giyohvandlik bilan bog'liq nozo'ravon jinoyatlarga jazo muddatlarini kamaytirish haqida qonun loyihasini tayyorladi. Har ikki palata qo'llab-quvvatlovini olgan qonun Senat tasdig'idan o'tishi kutilyapti.
View the criminal justice system as a response to a sickness in America. If you view it through the medical aspect, then you have to look at sentencing as a dosage.
Agar Amerikadagi adliya tizimini kasallikka qarshi qaratilgan muolaja deb hisoblasak, berilayotgan jazo choralari dorining dozasini belgilaydi. Hozir AQShda jinoyatchilik boshqa bir darajada va unga boshqacha doza belgilash kerak. Barcha jinoyatlar bir xil javobgarlikni keltirib chiqarmasligini, ayrimlari mubtalolik va ruhiy kasallikdan ekanini anglashimiz kerak, deydi Los-Anjeles politsiyasi rahbari Charlie Beck. Colorado shtati prokurori Jon Walshga ko'ra, prokurorlar majburiy minimum jazo choralarini qo'llashni kamaytirmoqda, ammo barcha belgilangan jazolardan voz kechish to'g'ri emas. Shu bois bir guruh prokurorlar yangi o'zgarishlardan norozi. Ularga ko'ra, jazo choralari jinoyat turiga qarab adolat bilan taqsimlangan. Minimum majburiy jazoga tutilish uchun siz giyohvand moddalar tarqatishda ishtirok etgan yoki katta hajmdagi narkotik moddaga tarqatish niyati bilan egalik qilgan bo'lishingiz kerak. Bular to'g'ri choralar, deydi prokuror. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.